La oss be. Kjære Herre, du vår Gud og vår Far, vi takker og lover deg for all din nåde og all din godhet imot oss. Takk, hellige Gud, at du som troner så høyt, har bøyet deg så dypt ned til oss, at du ga din sønn i vårt sted. Lær oss, Herre, å se hva vi eier i Jesus, og lær oss, Herre, å sette all vår lit til ham og til ham alene. Kom, Herre, du, med din hellige ånd, vær hos oss denne kveldsstunden, og vil du, Herre, også gi oss en velsignet adventstid og en julehøytid når den kommer. Amen. Det er altså sånn at reformasjonens hovedsaker ble samlet i disse tre slagordene: sola scriptura, sola fide, sola gratia. Skriften alene, troen alene, nåden alene. Og disse tre, de kan samles i dette ene grunnleggende igjen: Kristus alene. I kveld skal vi konsentrere oss om det siste av disse tre slagordene: nåden alene. Og det første som da er viktig å være oppmerksom på, det er hva som er det motsatte av begrepet nåde i Bibelen. Og det er begrepet vrede. Det som er saken, er nemlig det at det er umulig å forstå både Bibelens budskap om hva Guds nåde er, og om Jesu verk og Jesu komme for vår skyld, uten å forstå Bibelens tale om den vrede Gud. Bibelens tale om den vrede Gud er kanskje det mest alvorlige ord, det tyngste ord som vi i det hele tatt finner i vår Bibel. Og det ligger et slikt alvor i dette som vi nok har vanskelig for å ta innover oss. Og derfor er det også slik at dette er en sannhet som gjerne skyves ut av forkynnelsen. Det ties om dette som Bibelen taler så alvorlig om: den vrede Gud. Men selv om mennesker synes dette er vanskelig å forholde seg til, så er det likevel slik at dette utgjør hele bakteppet for talen om frelsen i Jesus Kristus. Hvis vi leser i Romerbrevets femte kapittel, så kan vi godt samle mye av dette i det som lyder til oss i det niende verset. Romerne 5,9 sier slik: hvor mye mer skal vi da, etter at vi er rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? Og når ordet brukes på denne måten i bestemt form, så tenkes det alltid på Guds vrede. Det som er bakgrunnen for det vi hører her i dette verset i Romerne 5, det er det vi Paulus underviser om i de første kapitlene i Romerbrevet. Romerbrevets første hoveddel, som jo taler om hvorledes mennesket er undergitt syndens herredømme, det begynner i det første kapittel, det 18. verset, som der det står slik: For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Talen om den vrede Gud samles i dette at mennesket, slik det er underlagt syndens herredømme, det står under Guds dom. Guds dom er uttrykk for Guds vrede. Guds dom stiller deg og meg skyldig, uten noen formildende omstendighet, uten det finnes ingen unnskyldning for noen av oss. Slik Bibelen taler om dette, så legges det personlige ansvar for synden som ligger i hvert enkelt menneskes liv. Det personlige ansvar ligger der uavkortet. Og derfor sies det også i det tredje kapittelet i Romerbrevet, det er ingen unnskyldning. Det er ingen unnskyldning. Derfor er det også slik at når Gud drar et menneske inn for dommen, så må hver munn lukkes, og hele verden blir skyldig for Gud, slik vi også hører det sies i det tredje kapittelet i Romerbrevet. Denne side ved Bibelens tale om hvem Gud er, det er noe som skiller seg radikalt fra det som vi hører ellers om gudene i antikkens verden. Det kunne tales om gudenes vrede, også når vi hører om avgudene. Men dette var noe som gjerne var helt vilkårlig. Bibelens tale om den vrede Gud er imidlertid aldri vilkårlig. Guds vrede, det er alltid noe som hører sammen med Guds hellige lov. Det er en domsavsigelse som den hellige Gud avsier på grunnlag av at loven er brutt, rettferdigheten er skadet, synd er majestetsforbrytelse. Og i sammenheng med dette bruker Bibelen også et annet hovedbegrep som dukker opp ganske hyppig i Det gamle testamentet. Herren sier om seg selv, han er den nidkjære Gud. I dette ligger det at Gud ikke er en Gud som sitter høyt oppe i sin himmel, uanfektet av menneskene og hva deres gjøren og laden. Om menneskene gjør synd, så trekker ikke Gud på skuldrene som om dette var noe som intet gjorde ham. Tvert om, synden er krenkelse av Gud. Der synden er majestetsforbrytelse. Og derfor reagerer Gud med hellig nidkjærhet i forhold til synden. Derfor sies det i Skriften: Vår Gud er en fortærende ild. Og derfor sies det også: Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Denne tale om den vrede Gud, det er den som også var bakgrunnen for Luthers kamp i årene forut for hans reformatoriske oppdagelse. Hvordan kunne han tro på en nådig Gud når han så sin egen synd og visste at det ingen unnskyldning var? Når han så at han ikke hadde mulighet til å bli annerledes, hvor meget han enn strevet med seg selv, så ble ikke hjertet hans bedre, så ble han ikke hellig. Og dermed så ble han stående med den stadige anklage. Han visste hvem Herren er. Han er den hellige. Og i møte med den hellige så han også mer og mer av avgrunnen av mørket i seg selv og i sitt eget hjerte. Og så vokser fortvilelsen i møte med anklagen som står der. Kanskje vi kunne ta frem den lille fortellingen hos profeten Zakarias i det tredje kapittelet som noe som anskueliggjør hva det dreier seg om. I Zakarias 3, fra det første verset, hører vi det står: «Så lot han meg se Josva, ypperste presten som sto foran Herrens engel, og Satan sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mann her en rykende brann, revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær, der han sto for engelens åsyn.» Når et menneske står for Guds domstol, så står en der overfor den rettferdige Gud, som dømmer mennesker etter klare, tydelige lover. Guds dom er aldri vilkårlig. Innenfor denne domstol finnes det også en anklager, en aktor, som det heter i vårt moderne rettsspråk. Og anklageren er djevelen. Djevelen har det med seg at han nettopp peker på de skitne klær, som symboliserer min synd, min urenhet og min skyld. Og hva skal jeg gjøre når det er dommeren i min sak jeg har krenket? Jeg har ikke bare krenket hvem som helst. Det er han som er min dommer jeg har krenket like opp i ansiktet. Det er dette forferdende Luther vet og sliter med i sin kamp. Han står der anklaget, vet seg uren og vet seg ute av stand til å endre på sitt eget hjerte. Hvordan kan et menneske ha håp når min dommer er den jeg har krenket? Det som vi hører her hos Zakarias, det er at det også er en forsvarer. Det står om Herrens engel at han er den som imøtegår anklageren. Og som vi vet, så er Herrens engel et av de navn som vi i Det gamle testamentet møter på Jesus Kristus før hans komme i kjød. Og så går det dermed en linje fra dette bibelordet til det vi hører i 1. Johannes brevs 2. kapittel. Dersom noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. Ordet talsmann, det er jo et ord som nettopp betyr forsvarsadvokat. Og det er som forsvarer Herrens engel opptrer her i Zakarias 3. Når Luther endelig kommer og bryter igjennom og får se hva evangeliet er for noe, ut fra Romerne 1,17, slik vi har talt om i tidligere bibeltimer, så får han samtidig se også det ene og det avgjørende om hvem Jesus er. Det er i Jesu Kristi person Guds hjerte åpenbares. Det er i Jesu Kristi person den nådige Gud legemliggjøres. Det er Jesu Kristi person som møter den vrede Gud i synderens sted. Og skal vi i det hele tatt forstå hva evangeliet dreier seg om, så må vi forstå dette som dermed sies om hva korset handler om. Jesu kors dreier seg om dette, at Jesus underlegges Guds vrede i ditt og i mitt sted. Når Luther taler om dette, så er det særlig to ord i Det nye testamentet som er helt sentrale for ham. Det ene er i Matteus 27, vers 46, der vi hører Jesu fjerde ord på korset, når han roper ut i det dypeste mørket: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Med dette så sies det at Jesus er forkastet av Faderen. Han er med det underlagt Guds vrede. Det andre bibelordet som Luther gjerne leser sammen med Jesu ord i Matteus 27, det er ordene i Galaterne 3,13, der vi hører at Kristus ble en forbannelse for oss, fordi det står skrevet: «Forbannet er hver den som henger på et tre.» At Jesus ble underlagt lovens forbannelse, altså Guds forbannelse, det er et annet uttrykk for nøyaktig samme sak, at Jesus bærer Guds vrede i ditt og i mitt sted. Og så kan vi sammenfatte dette med følgende sats: Jesus får ingen nåde for at du og jeg skal få bare nåde. Dette er hele hemmeligheten i evangeliet. På korset så vises ikke Jesus noen nåde av Gud. Han underlegges all synd som er gjort i verden fra Adam frem til den siste dag. Og Gud behandler han som om det er Jesus selv som har gjort og forvoldt all den synd som er gjort i vår verden. Og så må Jesus bære straffen, bære dommen, bære vreden over all denne synd på Golgata, uten å bli ettergitt noe som helst. Intet blir han ettergitt. Noe som betyr og innebærer at Jesu ord: min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Det innebærer at Jesus er kastet i fortapelsen for vår skyld. For fortapelsen, det er det som er det endelige uttrykket for Guds vrede. Jesus smaker selve fortapelsen i ditt og i mitt sted. Ordet nåde, det er jo et ord som betyr gratis. Det latinske ordet for det greske ordet for nåde, det er jo gratia som går igjen i vårt språk i ordet gratis. Det er noe du får for intet. Men at vi får nåden for intet, det henger jo sammen med at vår Herre Jesus har betalt en uhyre høy sum, en uhyre høy pris. Og i den sammenheng ynder Martin Luther derfor å tale om de køste, prisen som din og min nådestand, ditt og mitt barnekår har kostet. Gud har betalt en uendelig høy pris for at du og jeg skal løses ved å gi sin egen sønn. For det at Jesus dør på korset, det betyr jo noe, det er noe vi aldri må glemme. Det er Gud kommet i kjød som her lider døden. Det er Gud kommet i kjød som er underlagt Guds vrede. Det er Gud kommet i kjød som farer ned i fortapelsens mørke. Noe som jo også innebærer, som Luther uttrykker det på en annen måte, frelsen er dypest sett et oppgjør i Gud. At Gud overvinner sin vrede ved hjelp av sin sønns lidelse. Og så skjer altså dette forunderlige byttet. I det hemmeligheten med alt hva Jesus er og gjør, det er at han gjør det som din og min stedfortreder. Som din og min stedfortreder går han under vreden. Som din og min stedfortreder går han inn i fortapelsen. Som din og min stedfortreder bærer han forbannelsen. For at du og jeg skal slippe. Han fikk ingen nåde for at du og jeg skal få bare nåde. At det ikke skal være noe annet som råder i forholdet mellom Gud og meg enn nåden i Guds hjerte. Når Luther får lov til å se dette, så blir jo dette den store friheten for ham. Man kan med rette si det slik at hele reformasjonen springer ut av et menneskes kamp under Guds vrede. Den springer ut av et menneskes kamp for å vinne frelsesvisshet. Hvordan kan jeg vite at jeg har en nådig Gud? Han kunne ikke stille sitt hjerte til ro med annet enn vissheten om at Herren var nådig. For hvis han ikke hadde den visshet, så lå han tynget under vreden i stedet. Han visste, her er det enten eller. Og så skal vi da vite at dette spørsmålet om frelsesvisshet, det er dermed så å si selve kjernespørsmålet i reformasjonen som alt annet springer ut av. Og dette er det jo også noe som settes ord på i den augsburgske bekjennelsen i artikkel 20. Der sies det følgende: hele denne lære, da pekes det tilbake på det, den forkynnelsen av evangeliet som bekjennelsen gjør klart, og sies, hele denne lære kan ikke forstås uten kampen i den forferdede samvittighet. Ja, nettopp det. Det er erfaringen av å være under Guds vrede som er bakteppet for at evangeliet ses og lyset kan gå opp i et menneskes hjerte. Og det som jo da også ligger som en del av evangeliet, er at det ligger Gud på hjertet at du og jeg nettopp skal få lov til å eie visshet om vår frelse. Dette var vi inne på sist gang, tror jeg, i spørsmålsrunden, når vi leste fra Hebreabrevets 6. kapittel, der det sies følgende: Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart hvor uforanderlig hans vilje var, bekreftet han det med en ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting som utelukker at Gud kunne lyve: vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen. Det er et sikkert anker. Det er et anker som har fått feste, og som ikke kan rykkes av noen storm. Det som altså ligger i bunnen under alt, det er Jesu gjerning som vår stedfortreder under den vrede Gud. Og så er det dermed også slik at dette er troens øvelse. Den består i mot anklagen, mot den opplevelsen som en under anklageren kan komme til å ha når en føler seg under Guds vrede. Så skal en øve seg med det som står i Romerbrevets 11. kapittel: Se derfor Guds godhet og strenghet. Strenghet mot dem som falt, men over deg er Guds godhet, så sant du holder fast på Guds godhet. La du merke til det? Over deg er Guds godhet, så sant du holder fast på Guds godhet, sies det. Det handler altså om hvorledes man i nøden, i møte med Guds strenghet, holder seg til Guds godhet, nemlig til Herren Jesus Kristus. For det er i ham Guds godhet er åpenbart. Og så skal vi holde frem Kristus mot loven, Kristus mot anklagen, og gjøre sånn som Luther kan si det mange ganger når han taler om sine anfektelser. Djevelen kommer til ham og sier: du er en stor synder. Ja, kan Luther villig innrømme, det er helt sant. Men jeg har en som har betalt min skyld, og derfor kan du ikke anklage meg. Han viser hele tiden i anfektelsen til Herren Jesus og hva han har gjort. Kristus alene. Og så er det dermed altså også da slik at når vi taler om nåden alene, så henger dette uløselig sammen med hva Jesus har gjort for oss. Og på denne måten så blir nåden ikke noen billig tale om en sånn Guds allmenne kjærlighet. For skal evangeliet være rett forkynt, så må det også være tydelig og klart hva evangeliet har kostet. Det har kostet Gud usigelig mye. Uten den talen om både vreden og om Jesu død under vreden, så blir nåden og nådetalen kun en sånn slapp tale om at Gud er jo grei, eller som Voltaire formulerer det i en sammenheng, Gud tilgir nok, han har ikke annet å gjøre. Altså, som om nåden var en selvsagt ting, en billig ting, en lettvint ting. Men ser man noe av dybden i hva Bibelen har å si om hvem Gud er, og hva Jesus har gjort, da kan nåden aldri bli noe som er noe lite, noe platt, men det blir noe som er usigelig kostbart. Og det er noe av det en kristen også må be om stadig å få lov til å se på ny og på ny, for det ligger noe i oss som tenderer i retning til å gjøre nåden til en selvfølge. Noe den aldri må bli, for der den blir en selvfølge, der har vi mistet av syne hva det egentlig dreier seg om. Nåden er aldri billig. Nåden henger sammen med at Gud er den han er. Den henger sammen med Guds suverenitet, hans majestet, hans opphøydhet og hans ære. Og nåden har derfor også det med seg at den krever å få være alene. Nåden skal ikke ha noe ved sin side. Ingen menneskelig gjerning tåles ved siden av nåden. Derfor skal det ingen godtgjørelse til. Det skal ingen gjenytelse til. Det skal intet til som der mennesket skal forberede seg for nåden. Dette var jo i katolsk middelalder var dette et hovedbegrep når det var tale om hvorledes et menneske får del i Guds frelse. Jo, da måtte en forberede seg for nåden. Og en kunne tale om man hadde ulike begreper for fortjeneste, som var slik at man kunne opparbeide seg et stykke fortjeneste som gjorde at Gud betalte ut med nåde. Og så ved hjelp av den nåden man hadde mottatt, så kunne man opparbeide seg ytterligere eller mer fortjeneste. Og sånn kunne det vokse gradvis. Nåden blir dermed forstått som noe som er ensbetydende med en kraft som utfører gode gjerninger i menneskets hjerte. Og dermed så blir nåden noe ganske annet enn det som vi finner det i Det nye testamentet. Nåden, slik den tales om det i klassisk katolsk tenkning, det er altså ensbetydende med det fromme menneskets streben for å komme nærmere Gud. Så kan man i katolsk tradisjon altså si at et menneske frelses av nåde alene. Men man mener altså noe helt annet med dette begrepet enn det som ligger i Det nye testamentet. For det som er saken i Det nye testamentet er jo at ordet nåde betegner Guds hjertelag mot den som er falt, og at Gud i kraft av dette hjertelag betaler løsesummen, gjør opp skylden, og selv bærer straffen for all synd som er gjort. Det er nåden. Nåden er altså ikke noe som så å si er ensbetydende med min selvforbedring, og at jeg får en stadig voksende kraft til å bli annerledes gjennom dette. Nåden krever å stå alene. Og derfor reagerer Gud også med hellig nidkjærhet imot enhver menneskelig trang til å komme med noe av sitt eget. «Jeg deler ikke min ære med noen annen», sier den hellige Gud. For når Gud rekker oss sin nåde, så rekker han oss den som samtidig den hellige. Det vil si, og det innebærer, han krever i dette å få være alene når han rekker meg dette. Uten noen innblanding fra min side, uten at jeg skal komme med noe som helst hos meg. Nåden har ikke sin grunn i noe jeg kan gjøre eller jeg kan være. Gud bygger ikke sin nåde mot meg på at jeg forsøker å være en god kristen. Han bygger sin nåde mot meg ene og alene på hva Jesus har gjort for min skyld og i mitt sted. Og derfor henger nåden alene sammen med Jesus alene. Når Paulus sier i 1. Korinterbrev, «Jeg ville ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og han korsfestet», så er dette tydelig uttrykk for hva som er Guds vilje imellom oss. Han vil ikke se noe annet enn sin sønn og hans gjerning imellom oss og i våre hjerter. Dette ordet i 1. Korinterbrev 2, det følger like etter det som vi leser i slutten av kapittel 1, hvor det sies følgende: «Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, for at som skrevet står, den som roser seg, han roser seg i Herren. Intet menneske har noe å rose seg av.» Det er Jesus som er alt i Guds øyne. For hele poenget med en rett tale om nåden, det er jo at når Jesus oppfyller Guds hellige lov i vårt sted, og lider døden på korset i vårt sted, så er det Jesus slik gjør nok i Guds øyne. Det er fullkomment tilstrekkelig i Guds øyne til å frelse enhver synder. Uansett hvem et menneske er, hvordan det er, hvordan det har levet, hvordan det har det, det som Jesus har gjort er nok. Og det er nok i Guds øyne. Troen, hva dreier den seg om? Den dreier seg om det å oppdage dette på en slik måte at det Jesus gjorde også blir nok i mine øyne. Slik at jeg lever på hva han har gjort, ikke lenger på hva jeg selv kan være eller gjøre som en kristen. Spørsmålet blir med andre ord: det som er nok, er tilstrekkelig i Guds øyne. Er det nok også i mine øyne? Slik at jeg kan si, når jeg har Jesus, så har jeg alt. Han er blitt oss visdom fra Gud. Min egen visdom har spilt fallitt. Han er blitt meg rettferdighet for Gud. Min egen rettferdighet er som et urent plagg. Han er blitt meg helliggjørelse for Gud. Min helliggjørelse holder overhodet ikke vann. Han er blitt meg forløsningen. Og med dette så sier og peker apostelen på hvorledes Jesus er alt, og derfor også er tilstrekkelig for et menneske til å leve på. Dette er jo noe som går igjen i vår Bibel, om igjen og om igjen, når den peker på Jesus som den eneste. Ingen kommer til Faderen uten ved meg, sier Jesus. Og når Peter taler i Apostelgjerningene 4, det er ikke gitt noe annet navn under himmelen ved hvilket et menneske kan bli frelst. Det peker på at det er én. Det er én. Saken i denne sammenheng, det er jo at Jesus er den sentrale skikkelse i verdenshistorien. I Romerbrevets 5. kapittel så hører vi hvordan Paulus peker på at det er to sentrale personligheter i historien. Adam, ved hvem fallet kom inn i verden. Kristus, ved hvem fallet blir overvunnet. Felles for disse er at det går ut en virkning fra den ene til de mange. Det som gjelder den ene, gjelder alle. Men den virkning som utgår fra dem, den er altså stikk motsatt i sin karakter. Vi leser vers 18 og 19. Like som en manns overtredelse, nemlig Adams, ble til fordømmelse for alle mennesker, slik blir også en manns rettferdige gjerning, nemlig Kristi gjerning, til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange ble stilt frem som syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange stilles frem som rettferdige ved den enes lydighet. Men loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, der ble nåden enda større. Der ble nåden enda større. Og med dette avsluttes avsnittet i Romerbrevet som taler om rettferdiggjørelsen og hvorledes et menneske blir frelst. Nådens storhet er illustrert i en bestemt fortelling i evangeliene. I Matteusevangeliets 18. kapittel er det vi hører lignelsen om den ubarmhjertige medtjener. Vi hører han har en gjeld på 10.000 talenter som blir ham ettergitt. Og dette er en astronomisk sum. Hvis en talent var jo et vektmål, og vanligvis når man talte om talenter, så talte man om talenter i sølv. En talent i sølv tilsvarer lønn for 20 års arbeid for en vanlig arbeider. 10.000 talenter er en astronomisk sum. Og med dette illustreres det hvor stor et menneskes skyld er. Et menneske har ingen mulighet til å betale dette, om det aldri så meget strever, om det får aldri så lang tid på seg. Og så ettergis det likevel. så ettergis det likevel. Hvor synden ble stor, ble nåden enda større. Og med det så pekes det på en sak som jeg tror vi skal lese fra Salme 103 i Det gamle testamentet. Hvordan nåden er noe som i en bestemt forstand er grenseløs. Det sies i Salme 103, fra vers 10 av. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Hvor høy er himmelen over jorden? Avstanden er uendelig. Og på samme måte er det med Guds miskunn. Det gammeltestamentlige ordet for miskunn er det samme som ordet for nåde. Er vår gjeld 10.000 talenter og enda mer, så er vi nødt til å avhenge av å ha en nåde som er slik. Så fortsetter det. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Øst og vest møter hverandre aldri. Om du reiser aldri så langt, så vil du aldri se at de møtes. På samme måten så er det altså at nådens storhet understrekes for oss i vår Bibel. Den uendelige gjeld som tjeneren blir ettergitt, og som vi hører om i Matteus 18, det er en gjeld som de fleste mennesker ikke ser og ikke er klar over. De fleste tenker nokså allment, ja, jeg er jo selvfølgelig ikke perfekt. Jeg er et menneske som alle andre, har vel mine feil. Og så mener man ellers at det dermed kan ikke være så farlig. Vi skjønner, når mennesker taler slik, så henger det sammen med at et menneske ikke kjenner seg selv. Et menneske kjenner ikke seg selv før det kommer inn i Guds lys. Og da begynner en å oppdage noe som man aldri hadde drømt om når det gjelder seg selv. Paulus beskriver dette i Romerbrevets 3. kapittel. Som skrevet står, det er ikke én rettferdig, ikke én eneste. Der er ikke én som er forstandig, ikke én som søker Gud. Alle er veket av, alle sammen blitt udugelige. Ordet udugelig betyr at en er ute av stand til å gjøre det som er godt i Guds øyne. Det er ikke bare det at en ikke har viljen, en har heller ikke evnen. Og det er det som er det store alvor. Alle er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør godt. Ikke én eneste. Deres strupe er en åpnet grav. De bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper. Og slik fortsetter det. Det som disse ordene beskriver, er ikke at Bibelen beskylder alle mennesker for å være røver og kjeltringer. Det gjør den ikke. Men Bibelen taler om hvorledes et menneske er når det kommer inn i Guds lys, altså for Guds ansikt. Da avsløres det noe om oss som vi rømmer unna og helst vil slippe. og se nådens storhet. Det henger sammen med å se syndens dybde i sitt eget hjerte. Det er derfor Jesus kan si i Lukasevangeliets 7. kapittel, «Den som er meget tilgitt, elsker meget.» For tilgivelsen skaper jo en ganske bestemt frukt i et menneskes hjerte. Den som er meget tilgitt, elsker meget, men den som er lite tilgitt, med han forholder saken seg ganske annerledes. Når vi taler om hva nåden gjør og virker hos oss, så er det to saker som hører uløselig sammen. Det første er at nåden utsletter all min synd. Det er det som skjer i syndenes forlatelse. Skylden er betalt, gjelden er gjort opp. Det er sånn som vi leser det i Jesaja-bokens 40. kapittel. Trøst, trøst mitt folk. Rop til Jerusalem at et skyld er betalt. Et strid er endt. At det av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine misgjerninger. Herren har betalt. Og han har betalt dobbelt, sies det til og med. Den andre siden ved dette, det er at sammen med at synden tilgis og slettes ut, så ikles jeg Jesu Kristi egen rettferdighet, slik at Jesu rettferdighet blir min rettferdighet. Jesu syndfrihet blir min syndfrihet. Jeg står for Gud like hellig som om jeg var Jesus selv. Og derfor er det vi for Jesus skyld skal få lov til å kalles et Guds barn. Men det er for intet, aldri for et eller annet. For den som vil komme til Gud med noe som helst til betaling, han forringer Kristi fortjeneste. Han fratar Jesus hans ære, og han sier dermed til Jesus, du hadde egentlig ikke behøvd å bære lidelsen på treet, sånn som du gjorde, all den tid jeg jo kunne hjulpe til med litt. Men fordi saken er slik at Gud i sin hellighet vil at Jesu verk og hans nåde skal stå der alene, så sier han også til oss gjennom menigheten til Galatia, dere er falt ut av nåden, dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Der menneskene ønsker å komme med noe som de skal skjøte på, da lyder det alvorlige ordet. Dere falt ut av nåden, dere som vil rettferdiggjøres ved loven. For det er i dette stykket et enten eller. Her gjelder det ikke som i menneskenes verden, at det er om å gjøre å finne et kompromiss, en gyllen middelvei, for å unngå ytterlighetene. Nei, her er det et radikalt enten eller. Det er dette enten eller Paulus setter ord på i Romerbrevets 11. kapittel. Er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers var nåden ikke lenger nåde. Og med det så tror jeg vi skal sette punktum. Det gjør vi med ordene fra den 115. salmen. Der står det slik i det første verset. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og for din trofasthets skyld. Den hellige og store Gud har bøyet seg til oss med nåde og miskunnhet, og selv båret vreden og dommen. Og så skal syndere få lov til å synge slik: Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn gir du ære for din miskunnhets og din trofasthets skyld. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.